Assalomu alaykum aziz tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarida shunday bir muhit bo'lsinki, guruh a'zolari o'zining hayotiy tajribalari bilan bo'lishishga fursat bo'lsin. Shunda boshqalar ularning sayohatlari orqali inson Xudoning surati bo'yicha yaratilgan haqiqiy qadriyatni aks etib o'sishadi. Bu do'stona muhit o'rganuvchini chuqur darajaga olib boradi. Azizlar, guruhda suhbat uchun kichikroq guruhlarga bo'linish ba'zan juda muhimdir. Tartibsizlik diqqatni va suhbatni to'xtatib turishi mumkin. Agarda ikkita suhbat yuritadigan guruh bir xonada uchrashsa, ular bir-birlarini chalg'itishi mumkin. Sababi, qo'shni guruhdagi gaplar osongina eshitilishi mumkin. Agarda guruhlar bir xonada qolishsa, 3 ta guruhga bo'linishingiz yaxshi. Shunda orangizda sodir bo'lgan shaxsiy gapdan ko'ra suhbatlar past shovqinga aylanib ketadi. Suhbatlardan so'ng albatta birgalikda ibodat qiling. Ibodat muhtojliklarini ro'yxatini saqlang. Keyin siz muhtojliklarni ko'rib chiqishingiz mumkin va keyinchalik Xudoning javobini ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir ibodat qilishning foydali yo'li bu Xudo bilan suhbat qilish kabi ibodatning tabiati nihoyatda aniq aks etirilishi, ya'ni bir vaqtda bitta masalaga diqqatlik bilan qarashidir. Boshqacha qilib aytganda, guruhning har xil a'zolari bitta muhtojlik uchun ibodat qilishsin. Bitta insondan keyin ikkinchisi va hamma xohlaganlar ibodat qiladi. Guruh yetakchisi keyingi ibodat mavzusini tanishtiradi va yana shu jarayon qaytariladi. Shunda ibodat qilish juda foydali ekanligini ko'rsatadi. Sababiki, bu bitta muammoning ustidan Xudo bilan jiddiy muloqot qilishga fursat beradi. Bu masala bo'yicha ibodat qilib bo'lmaguningizcha keyingi mavzuga o'tmang. Ibodat ko'pincha Xudo bilan suhbat deb ataladi. Agarda biz sog'lom suhbatlashsak, biz bir masaladan ikkinchi masalaga ibodat paytida sakrab yurmaymiz. Shundan keyin ibodatlarimiz bozor qilish ro'yxatining qaytarib chiqishidan ko'ra ko'proq suhbatga o'xshaydi. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarining asosiy maqsadlaridan yana biri birodarlarning bir-biri bilan yaqinroq tanish bo'la olishidir. Nima uchun kerak bu? Guruh a'zolari barchaning oldida aytolmaydigan ibodat muhtojliklarini boshqalar bilan, ya'ni o'ziga ma'qul va yaqin kishi bilan bo'lishadi va birgalikda ibodat qiladi. Kichik uy guruhlarining a'zolari imkon qadar bir-birlari bilan yaqin bo'lishi lozim. Bu guruhlarimizning yanada kuchli bo'lishiga olib keladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana azizlar, g'oyibona sizlar bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling deb qolamiz.